Halo badminton lovers, kembali lagi bersama gue Bang Surya di Bacot Badminton. Gak terasa kita sudah di episode ke-8. Kali ini gue bakal ngebahas tentang turnamen besar yang bakal diadain sebentar lagi. Apa tuh? Ya, itu adalah BWF World Championship 2019 yang digelar di Swiss. Ya, yang harga makanan dan sebagainya katanya mahal dan mungkin gak sesuai dengan selera Indonesia juga di sana gitu. Jadi katanya banyak yang kesana orang Indonesianya pada bawa bekal. Ya, di sini kali ini gue bakal membahas tentang peluang pemain-pemain Indonesia di kejuaraan dunia tersebut, dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, dan gue juga pengen jelasin skema World Championship ini beda dengan turnamen-turnamen Super Series biasanya. Kalau turnamen Super Series biasanya itu kan formatnya 32 besar dulu. Kalau ini 64 besar dulu. Jadi butuh stamina yang lebih kuat dibandingkan dengan turnamen yang biasanya gitu untuk bisa menjadi juara. Sebelum kita mulai ke analisis, gue juga pengen ngobrol, ini ada polemik sebenarnya di World Championship kali ini, yaitu adalah hasil drawing yang katanya kok ini merugikan negara-negara di Asia karena hasil drawing ini lebih cepat mempertemukan pemain-pemain Asia antar negaranya. Jadi kayak ingin mengeliminasi jumlah-jumlah kontestan dari negara-negara kuat di Asia, katanya begitu gitu. Ini seperti sentimen lah, sentimen karena ketua BWF-nya itu dari Denmark, itu dari negara Eropa, yaitu Paul Erik Hoyer Larsen, legenda bulu tangkis Denmark di tahun 90-an. Ya, dia pernah meraih emas di Olimpiade tahun 96 di Atlanta. Nah, itu ya itulah cerita sekilas saja. Nah, sekarang kita mulai analisis yuk. Peluang pemain Indonesia di kejuaraan dunia tahun ini di sektor tunggal putra dulu ya. Di tunggal putra Indonesia punya 3 wakil nih, yakni Jonathan Christie, Anthony Ginting, dan Tommy Sugiarto. 3-3-nya adalah unggulan di kejuaraan dunia kali ini. Jonathan Christie menjadi yang tertinggi, dia unggulan ke-4. Lalu Tommy Sugiarto unggulan ke-15. Dan Anthony Ginting unggulan ke-6. Bagaimana peluangnya? Sebenarnya kalau gue nilai kejuaraan dunia tahun ini di sektor tunggal putra kurang seru nih. Kenapa? Karena Tsuyuki gak main dan Axelsen juga gak main. Jadi kayak kehilangan dua pemain besarnya lah. Jadi gimana serunya gitu. Cuman justru ini harus dijadikan peluang untuk pemain-pemain Indonesia, terutama tunggal putra, untuk bangkit dan kembali meraih gelar gitu kan. Kita juga sudah rindu lah, terakhir kali mendapatkan gelar juara dunia tuh zaman Taufik ya, berarti ya. Pemain-pemain setelah Taufik kada enggak tunggal putra ya. Gue juga belum survei itu untuk hasil prestasi tunggal putra di kejuaraan dunia setelah era Taufik Hidayat. Nah, kita lihat bagaimana peluang Jonathan Christie. Kita lihat di babak awal Jonathan Christie ini bertemu dengan Rajiv Osep, wakil dari Inggris. Wah, ini lemah apa enggak ya gitu. Oke, kalau kita secara lihat head to head-nya sih, si pemain senior Inggris ini seri nih, imbang nih melawan Jonathan Christie, yaitu 2-2. Cuma pertemuan terakhir mereka tuh di 2017, yaitu di Denmark Open. Waktu itu Jojo kalah rubber set 21-15, 17-21, 18-21. Dan Rajiv Osep ini juga suka mempersulit pemain-pemain Indonesia kadang-kadang, yaitu Tommy Sugiarto tuh suka disulitkan, padahal dari segi kemampuan nih harusnya Tommy bisa lah ngalahin si Rajiv. Tapi Rajiv ini ya entah beruntung atau emang dia tuh ulet banget orangnya, jadi bisa ngandasin dari segi defense dan offense-nya tuh bisa menggoyahkan pemain Indonesia. Nah, kita harap sih Jojo yang sudah mulai berkembang ya di 2019 ini bisa lah melewati Rajiv Osep. Karena kan terakhir ketemu 2017, waktu itu masih cilik lah ya. Belum masih ada penuh pengembangan hingga sampai saat ini yang menjadi peringkat 4 dunia. Kita harapkan dia bisa melewati Rajib Oshia di babak 64 besar. Semoga jika Jojo melewati Rajib Oshia di babak 32 besar, dia berpotensi bertemu dengan wakil Ceko Milan Ludik atau wakil Korea Heo Kwang Hee. Kita anggap wakil Korea yang menang nih. Gimana peluangnya Jojo? Kita lihat Heo Kwang Hee. Secara head to head mengejutkan. Jojo belum pernah menang dari Heo Kwang Hee. Padahal si Heo Kwang Hee sekarang peringkat 46 dunia. What? Tapi pertemuan terakhir mereka itu di Piala Thomas 2018. Waktu itu Jojo kalah 2 set langsung 17-21, 19-21. Kira dengan perkembangan Jojo sampai saat ini, mungkin gua sih ngelihatnya dengan ada sebenarnya ada perubahan gaya permainan Jojo yang lebih ulet dan agresif dan mengurangi kesalahan sendiri. Jika dia bisa konsisten, mungkin dia bisa mengalahkan Heo Kwang Hee yang selama ini belum pernah dia kalahkan. Nah, setelah itu Jojo sebenarnya berpotensi ketemu dengan Tommy Sugiarto dengan syarat Tommy Sugiarto bisa mengalahkan Jan Ojo Jorgensen atau Brice Leverdes, pemain Prancis. Ini tantangannya. Nah, sebenarnya Tommy Sugiarto di babak pertama tuh gue yakin lah 99,99% bisa mengalahkan wakil Sri Lanka Niluka Karunaratne. Ya kalau kalah ya keterlaluan, kecuali kalau dia emang cedera ya wajar. Tapi kalau sampai kalah aja nggak ada cedera tapi tiba-tiba kalah aja gitu, waduh, awas sih. Ya bapak dimain bapaknya ntar ya, bapaknya kan legenda Ico Sugiarto. Nah jika setelah di babak 64 besar mengalahkan wakil Sri Lanka, si Tommy ini akan menghadapi dua wakil Eropa kemungkinan, antara pemain Prancis itu Brice Leverdes atau Jan Ojor. Jika Tommy bisa mengalahkan dua pemain Eropa itu, Tommy dan Jojo akan ketemu di babak ketiga atau babak 16 besar. Nah, berarti kan kita sudah ada satu wakil di babak perempat final. Alhamdulillah. Di babak perempat final, bagaimana peluang Jojo dan Tommy? Kalau kita lihat di babak perempat final, ketemunya potensinya juga bisa jadi Anthony Sinisuka Ginting. Ini makanya yang dibilang drawing ini nggak adil. Karena mempertemukannya langsung di babak satu slot itu langsung ketemu semua. Seberapa besar Anthony Sinisuka Ginting bisa ke perempat final? Oke, kita lihat. Di babak pertama, Anthony Sinisuka Ginting akan bertemu dengan pemain yang bendera negaranya gue nggak apal nih, bernama George Julian Paul. Peluangnya ya itu kayak Tommy di babak pertama, 99,99% menang. Kalau kalah, sungguh terlalu. Kalau kata warganet, harusnya bisa menang dengan skor Afrika. Tapi ini rasis banget. Maksudkan rasis, maksudnya ini menghina banget. Seolah-olah pemain Afrika nggak bisa main bulu tangkis gitu. Cuman ya itu bahasa warganet lah. Nah, di babak kedua, Jojo si Ginting bisa jadi ketemu dengan pemain yang gue juga nggak tahu nih negaranya apa nih. Warnanya biru hitam putih. Gue nggak tahu negara mana, bernama Raul Mus atau pemain Inggris Toby Penty. Nah, kalau misalkan si Ginting ketemunya sama Toby Penty, berapa persen ya peluang menangnya? Gue bakal ngeliat head to headnya terlebih dulu. Nah, peluang Ginting melawan Toby Penty ini besar banget. Mereka nih ketemu terakhir di Sudirman Cup tahun ini dan Anthony Ginting menang 2 set langsung, dan dari segi peringkat pun Ginting nih unggul jauh lah. Nah, setelah bertemu dengan Penty di babak kedua, di babak ketiga Anthony Ginting berpotensi ketemu antara Sai Prenet atau Lee Duncan. Itu prediksi gue, karena Sai Prenet akan menghadapi wakil Kanada Jason Anthony Hosui yang kemungkinan Sai Prenet bakal menang pemain dia ini. Lalu Lee Duncan bakal ketemu dengan Daniel Phan, wakil dari Australia atau New Zealand. Gua kecil nih benderanya. Dan kemungkinan Lee Duncan bakal menang. Nah, bagaimana nih peluang si Ginting kalau bertemu dengan Saib Planet dan Lee Dongken? Harusnya ya, ini harusnya nih, Ginting bisa menang. Cuman gue nggak tahu kondisi di lapangan. Apalagi ini kan dari 64 besar, ini butuh tenaga ekstra. Konsistensi dan stamina emang emang menjadi perhitungan kuat di sini. Cuman harusnya bisa menang. Nah, kalau dia menang, dia akan ketemu antara Jojo atau Tommy Sugiarto di babak perempat final. Nah, disinilah kita akan terseleksi menjadi hanya ada satu orang pemain Indonesia yang ada di semifinal. Gua sih prediksi secara permainan, perkembangan permainan yang lagi pesat-pesatnya Jojo. Cuma kita nggak tahu kalau Ginting ternyata bangkit nih. Katanya kemarin tuh sempat ada masalah emang sama PBSI, makanya mungkin anggot-anggotan. Tapi kata si Akang Taufik, tapi kalau kata netizen juga itu sudah beres juga sih permasalahannya. Kita nggak tahu apakah perkembangan Ginting bisa melampaui Jojo. Ya, tapi antara dua pemain ini akan berseteru. Siapa yang menang pun dua-duanya juga wakil Indonesia nggak apa-apa lah. Gue nggak dukung salah satu. Mungkin kalau ada teman-teman dari geng Jojo yang selalu teriak Jojo bisa, Jojo pasti bisa, pasti bikin dukung Jojo. Cuman kalau gue ya yang terbaik aja lah yang bisa menang lah. Karena di babak semifinal mereka kemungkinan besar akan menghadapi Kento Momota. Itu dia permasalahannya. Lindan walaupun dia unggulan ke-11, gue masih pesimis dia bisa konsisten gitu, karena stamina juga lumayan gitu kan, dia sudah berumur. Mungkin dia udah dikandaskan mungkin sama Pranoy atau sama Kento Momota juga. Gak tahu juga, tapi di situ ada Kenta Nishimoto juga yang tapi Kenta Nishimoto ini masih bisa dikalahkan sama Lee Jijia. Lee Jijia ini menarik. Ini mungkin Lee Jijia ini kayak suksesornya Lee Chong Wei di Malaysia. Nah, karena melihat tren permainannya itu cukup pesat sih perkembangannya. Ini juga perlu harus diperhatikan oleh pemain-pemain Indonesia nih, Lee Jijia nih. Kayaknya dia dipersiapkan untuk menggantikan Lee Chong Wei yang sudah pensiun. Kalau yang gue tangkap saat ini pun dia jadi unggulan ke-14 di kejuaraan dunia. Lee Jijia mungkin nanti akan ketemu Kento Momota, dan mungkin Kento Momota akan mengalahkan Lee Jijia. Kecuali ada kejutan Lee Jijia mengalahkan Kento Momota, berarti nanti pasangan Indonesia itu akan menghadapi Lee Jijia di semifinal. Itu yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana dengan di kubu sebelah? Kira-kira siapa nih? Nah, menarik di sini ada Chou Tianchen, ada Seringkat Kindambi mungkin masih bisa diperhitungkan, ada Chen Long, dan ada Engkang Long Angus. Engkang Long Angus masih gue masukkan dalam perhitungan karena ini pemain juga suka bikin kejutan, cong. Nah, ini di sini ada pemain-pemain besar ini. Mereka dan ada Anders Antonsen, jangan dilupakan ya. Gue juga hampir lupa. Dan mereka ini mungkin nanti akan merebutkan tempat satu tempat di final. Apalagi Chou Tianchen ini lagi naik daun banget nih. Dia seperti ingin memburu peringkat pertama dunia dari Kento Momota setelah Lee Chong Wei nggak ada. Apakah dia bisa? Mungkin saja. Kalau gue lihat langsung waktu itu permainannya di Indonesia Open sih, jujur aja peningkatan sangat sangat drastis dibandingkan dengan Asian Games. Di Indonesia Open kemarin itu permainannya benar-benar dia tuh hampir 95% sempurna. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan, dia akan membalikan lagi kesalahan dia itu untuk menjadi poin. Itu yang harus diperhatikan. Nah, jika Jojo ketemu dengan Chou Tianchen di final, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kejadian seperti di Istora kemarin gitu. Ketika sudah unggul, terbang, terbawa angin, lupa, Chou Tianchen membalikan keadaan. Itu yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana peluang tunggal putra secara overall? Mungkin 45% bisa juara. Kecil ya. Jahat nggak gue? Tapi ya itulah faktanya. 45% bisa mengalahi juara di kejuaraan dunia. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke tunggal putri. Di tunggal putri, Indonesia menurunkan 2 pemainnya. 2 kan ya? Yaitu Fitriani dan Gregoria Mariska. Rusli tidak turun. Sayangnya, oh sayangnya, entah ini jodoh atau apa. Peluangnya mungkin sangat kecil sekali. Nah, jadi Gregory Mariska ini dapat unggulan ke-14 di kejuaraan dunia kali ini. Dan dia alhamdulillah mendapatkan B. Jadi langsung ke babak 32 besar. Nah, di babak 32 besar ini dia akan menunggu pemenang dari pasangan Thailand Busanan Ongbamrupam atau Clawbridge. Busanan Ongbamrupam ini cukup bagus sih kalau gak salah permainannya. Kalau gue pernah lihat mainnya, kalau gak salah lumayan ya. Coba kita cek bagaimana peluang Gregoria Mariska jika menghadapi Busanan atau Clawbridge di babak 32 besar kejuaraan dunia. Jika dia menghadapi Clawbridge, peluang menangnya ini cukup besar sebenarnya. Karena dari segi peringkat jauh, si Clawbridge ini peringkat 47 dunia, dan secara head to head Georgie itu menang 2-0. Walaupun memang pertemuan terakhir di Thailand Open 2018, waktu itu Georgie menang 2 set langsung 21-14, 21-7. Lalu bagaimana jika Georgie bertemu dengan Busanan? Kita lihat kayaknya yang Busanan ini malah yang lebih. Nah, benar kan? Secara head to head Georgie kalah dari Busanan 1-2. Tapi terakhir kali pertemuan Georgie menang lawan Busanan di Korea Open 2017, 13-21, 21-9, 21-15. Permasalahannya adalah kita harus melihat lagi seberapa jauh perkembangan Busanan hingga 2019 dan seberapa jauh perkembangan Georgie sampai saat ini. Kalau Busanan perkembangannya lebih kuat, lebih bagus, ya siap-siap saja Georgie tamat di babak 32 besar. Cuma jika ada keberuntungan dan emang Georgie lebih kuat, kita berarti ada nafas untuk ke babak selanjutnya gitu. Ya, berkaca terhadap kepada kejuaraan dunia 2015, gue masih ingat banget yaitu Linda Weni yang benar-benar beruntung sampai bisa jadi dapat medali perunggu di kejuaraan dunia gitu. Nah, ini bukan menghina, tapi kita berbicara fakta aja gitu. Ya, sayangnya, oh sayangnya, jika pun dia mengalahkan Busanan, si Georgie ini kemungkinan udah ditunggu oleh Rachanov di babak ketiga. Rachanov kan juga B ini. Dia juga nunggu hasil dari teman senegaranya Jinda Paul dan pemain Amerika Serikat Crystal Pan. Yang pasti yang menang Jinda Paul sih kayaknya, dan Jinda Paul akan berhadapan dengan Rachanov. Yang kayaknya ya Rachanov yang menang. Nah, si Mei ini atau Rachanov ini akan berhadapan dengan Georgia. Entah ini jodoh apa enggak. Beberapa turnamen terakhir nih si Georgie nih sering banget kayak ketemu Rachanov ya, dan kalah terus gitu. Kenapa ya? Gak tahu juga. Lalu bagaimana dengan Fitriani? Nah, yuk kita cek dulu nih. Beda slot sih, cuman Fitriani lebih kurang beruntung. Fitriani emang di babak pertama bakal berhadapan dengan pemain Jerman yaitu Yvonne Lee. Seharusnya Fitriani menang sih di babak pertama. Cuma di babak kedua udah ada Tai Su Ying yang menunggu. Nah, ini berat banget ini. Dan gue baru lihat Tai Su Ying unggulan kedua. Oh, Akane yang unggulan pertama ya. Ya, Akane emang Gucci. Ya, Fitriani lawan Tai Su Ying peluangnya bagaimana? Berat, cuy. Berat banget. Berarti bagaimana peluang tunggal putri untuk bisa menjadi juara di World Championship tahun ini? 0% kayaknya. Enggak, gue gak mau 0%, itu jahat banget. 1% itu kita harus memperhitungkan faktor X. Mungkin aja ya Fitriani bisa ngalahin Tai Su Ying, lalu bisa mengalahi Chai Yayan, atau ya Chai Yayan habis itu bisa mengalahi Pusarla Sindhu. Kita gak tahu. Tapi peluangnya 1%. Nah, yang ketiga kita bahas sektor yang pasti memberikan potensi gelarnya besar banget, yakni ganda putra. Bagaimana peluang ganda putra Indonesia untuk bisa meraih gelar di kejuaraan dunia tahun ini? Yuk kita lihat. Di kejuaraan dunia tahun ini, Indonesia menurunkan ada Minions, Kevin Marcus, ada Fajri, Fajar Lia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian. Ada The Daddies, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Ya, cuman 3 sih. Dan ada Berry Anggriawan dan Hardianto. Ada 4 berarti. Ya, ada 4. Kita membawa 4 wakil, lalu bagaimana peluangnya? Oke. Kita bahas di sini. Yang pasti Indonesia tidak akan membuat All Indonesia Final karena semuanya berada di satu slot, kecuali Berry Anggriawan dan Hardianto. Ini membuat kejutan yang bisa mengalahkan Takeshi Kamura, Keigo Sonoda, Hiroyuki Endo, Yutawan Watanabe, atau Lee Junhui, Liu Yuchen, hingga bisa sampai ke final. Itu aja peluang All Indonesia Final. Kan kalau kemarin-kemarin tuh kita sering lihat Minions ketemu The Daddies di 2 turnamen besar. Nah, kali ini mustahil karena emang draw-nya ini yang dikritik. Mempertemukan pemain senegara di satu slot. Ya. Secara peluang kita lihat Kevin Marcus, mereka unggulan pertama. Di babak pertama mereka langsung bay ke babak kedua. Di babak kedua mereka bertemu dengan pemain non unggulan, yakni asal Hong Kong, Chung Yoni, Tam Chun Hei, dan Korea, Choi Sol Gyu dan Seo Sung Jae. Peluangnya harusnya menang, harusnya. Jika menang, dia akan menghadapi ganda Taiwan, yaitu Liang Wang Chilin, atau ganda Hong Kong Chang Tak Ching dan Yeung Ning Nok, dan ganda Taiwan lainnya yaitu Lin Sang Kai, Seng Min Hao. Kemungkinan yang menang Liang dan Wa Ching Lin dari segi permainan dan segi pengalaman, dan dia juga unggulan 11. Cuman ketika bertemu dengan Minions, kemungkinan Minions juga harusnya bisa melibas mereka jika dalam kondisi fit, harusnya. Nah, di babak ketiga mereka berpotensi bertemu dengan Fajar Alfian dan Rian Ardianto. Itu dengan syarat Fajar Alfian dan Rian Ardianto bisa mengalahkan Marcus Ellis dan Chris Lanrich yang memang non unggulan sekarang di kejuaraan dunia. Cuman ganda Inggris ini cukup cukup ulet dan bagus sih kalau menurut gua. Dan mungkin saja dia bisa mengalahkan ganda Taiwan di babak pertama, itu Lu Qingyao dan Yang Pohan, sehingga bertemu dengan Fajar Alfian di babak kedua. Najik Fajar Alfian dan Rian Ardianto ini harus berhati-hati sekali karena permainan mereka menurun drastis sepanjang tahun ini. Mereka harus bangkit. Kalau mereka bangkit, mereka mungkin bisa mengalahkan pemain Inggris. Cuman kalau mereka masih mentalnya down, gue nggak tahu kenapa sih. Karena gue nggak pernah main juga ke Cipayung, cuman sekali. Itu pun zaman-zaman reaksi kayaknya, waktu itu lagi liputan magang. Kayak pun bukan reaksi malah. Nggak tahu itu zaman siapa tuh yang kabit prestasinya. Ya itu zaman dulu. Gue nggak tahu kenapa dengan Fajar Alfian dan Ardian itu harusnya mereka bisa menang karena potensi mereka sangat tinggi, dan di kejuaraan dunia kali ini mereka berstatus unggulan ke-7. Nah, tantangan terbesarnya pun akan datang di babak ketiga karena si Fajarian ini berpotensi ketemu dengan ganda Malaysia, Go Evsem Tan Wei Kiong, unggulan ke-14. Ya, walaupun sih harusnya bisa menang, cuman kalau lengah sedikit aja dari ganda Malaysia ini bisa habis lah si Fajarian gitu. Apalagi ya itu kok lagi inkonsisten juga kan mereka. Itu yang harus menjadi perhatian. Secara hitung-hitungan harusnya mereka bisa ke babak perempat final untuk bertemu dengan Kevin Marcus. Harusnya. Bahkan waktu itu si pelatihnya Coach Dragon RIP bilang sebenarnya potensi Fajarian ini bisa melebihi Kevin Marcus. Cuman ya ini kita bicara inkonsistensi, itu yang berat. Nah, jika Kevin Marcus menang dan dia ke semifinal, iya kan semifinal kan? Ya, yang dihadapinya adalah The Daddies kemungkinan besar. Karena ini kan turnamen agak panjang nih, kita nggak tahu bagaimana stamina The Daddies yang juga sudah veteran. Cuman ya peluang ketemunya melawan The Daddies. Bagaimana peluang The Daddies untuk bisa sampai ke semifinal? The Daddies untungnya dapat Bay, alhamdulillah. Dapat Bay dan di babak kedua berpotensi ketemu pemain Irlandia atau Belanda. Ya, peluangnya besar lah ya. Lewat. Tapi di babak ketiga dia berpotensi bertemu dengan ganda Thailand, Bodin Isara, Maneng Pong Jongjit atau pemain India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy dan Chirag Shetty. Nah, ini hati-hati aja dengan ganda India ini. Ganda India beberapa turnamen terakhir sedang menanjak juga soalnya. Dan si Satwik Sairaj dan Chirag ini unggulan ke-15. The Daddies pun harus hati-hati dengan mereka gitu. Apalagi harus menjaga staminanya agar tetap bisa prima dan bisa menang. Jikapun menang, di babak perempat final, The Daddies berpotensi berhadapan dengan Kim Astrup, Anders Kairup, Rasmussen, atau ya itu doang sih, kemungkinan besar akan melawan si pemain Denmark itu kalau gue lihat dari list lawan-lawannya ya. Pemain Denmark ini potensi sangat besar bisa maju ke perempat final dan bertemu dengan The Daddies. Nah, peluang The Daddies menang melawan Kim Astrup dan Rasmussen gimana? Coba kita cek dulu ya. Tapi ini juga harus memperhitungkan bagaimana posisi The Daddies sekarang yang sudah veteran. Kita lihat analisis head to headnya. Nah, secara head to head The Daddies peluang menangnya dari Kim Astrup dan Rasmussen tuh 5-0 loh. Iya, si pemain Denmark ini belum pernah menang dari Daddies. Jadi peluang ketemu Minions di semifinal sangat besar. Dengan begitu Indonesia sudah memastikan satu orang di final World Championship tahun ini harusnya. Jika tidak ada kendala apapun, tidak ada faktor X, tidak ada cedera, kita bisa satu orang. Lalu bagaimana dengan Berry dan Hardianto? Yuk kita cek sekarang bagaimana status Berry dan Hardianto. Sebenarnya Berry dan Hardianto ini dulu tuh 2017 tuh sempat menanjak dia. Cuman tiba-tiba perkembangannya melambat. Sekarang Berry dan Hardianto ini malah peringkatnya jauh sekali. Peringkatnya, nah ini, peringkat 33 dunia. Kalau gak salah tuh dulu dia pernah 20-an. Cuman sekarang turun jadi 33. Tapi ini pun baru naik lagi jadi 33 nih. Bagaimana peluang Berry dan Hardianto? Oke, kita lihat. Peluang Berry di babak pertama bertemu dengan pemain Inggris. Non-unggulan Ben Len, Sean Fendi. Harusnya bisa menang. Sayangnya di babak ke 2 udah ditunggu sama He Jinting dan Tan Kiang. Susah sih, berat. Gue gak mau optimistis banget, tapi berat. Oke. Okay. Lalu siapa yang akan menantang Minions di final? Kita cek. Di kubu sebelah ini ada beberapa pemain unggulan. Wow, ada Han Cekai dan Zhou Haodong yang unggulan ke-6. Gua enggak tahu nih siapa nih. Baru dengar juga Han Zhou. Oh, Han Zhou. Dia unggulan ke-6. Dia mungkin bisa jadi kejutan juga. Di kejuaraan dunia kali ini dengan masuk ke final. Minions harus hati-hati dengan mereka. He Jiting dan Tan Kiang ini juga, tapi mereka nggak terlalu sih, kalau ngeliat dari permainannya mereka nggak terlalu bisa membuat kejutan. Yang lebih membuat kejutan adalah Han Zhou. Lalu ada Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda. Dia unggul ke-3. Cuman beberapa pertandingan terakhir pemain Jepang ini agak menurun kayaknya. Nggak tahu kenapa. Mungkin gue sih prediksi dia sulit ke final. Iya, nggak tahu kenapa, feeling aja sih. Kalau ini sih bukan analisis angka-angka, tapi ini perasaan, ini feeling aja. Kayaknya Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda susah ke final. Lalu ada Liu Cheng Jang Nan nih, balikan lagi Jang Nan. Kemarin tuh Jang Nan tuh masih Ao Sweng Yang. Sekarang dia sama Liu Cheng lagi di kejuaraan dunia sebagai unggulan ke-16. Apakah peluangnya besar? Kayaknya sih enggak sih, karena karir Liu Cheng dan Jang Nan, kebersamaan Liu Cheng dan Jang Nan ini seperti stagnan. Sama kayak waktu The Daddies di Olimpiade 2016, stagnan. Dia udah mulai susah menang. Itu sih. Lalu ada Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe, ini juga harus diperhatikan hati-hati. cuman mungkin inkonsistensinya berada di Hiroyuki Endo yang sudah berumur nih, dia harus menjaga staminanya. Cuman kayak stamina si Endo ini kuat juga sih ya, karena si Endo ini yang tipe penggebuknya, si Yuta Watanabe ini pemain defense dan yang pukulan tuh gak kenceng, cuman menu kick ya susah diambil gitu. Gitu. Oke. Nah, Aroncia dan Sowoik, apakah mereka bisa bikin kejutan? Mereka nih unggul sebelum pemain Malaysia yang waktu itu ke Aroncia dan Sowoik nih waktu itu ke final Olenggon kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Dan yang terakhir pesaing abadi ya, ya. Pesaing abadi Minions yaitu Lee Junhui dan Liu Yuchen. Kemungkinannya bertemu dengan mereka. Ya jika tidak ada masalah dengan stamina dan cedera sih, Minions insya Allah bisa juara. Peluangnya berapa? Yaitu 90%. Kenapa nggak 99% bang? Ini kejuaraan dunia. Apapun bisa terjadi. Kok tuh kerucut. Apapun bisa terjadi. Ya itu sih gue buat-buat aja sih. Nah selanjutnya dari ganda putri. Di ganda putri Indonesia bawa 3 wakil yaitu Gracia Apriani, Yulvira Barka Jauja, Fadila Sugiarto, dan Della Destiara dan Rizky Amelia Pradipta. Bagaimana peluangnya? Kita lihat di urutan ini, nama Yulvira Barka dan Jauja Fadila Sugiarto menjadi yang pertama. Dia menghadapi wakil Thailand Putita Supajirako dan Sapsire Tairata Nachai. Wop. Gue sih gak terlalu yakin sih si Yulvira dan Jauja ini bisa mengalahkan ganda Thailand. Bukannya gue jahat gitu, cuma ya gak yakin aja gitu. Belum, gue pun belum terlalu melihat permainan ganda putri ini. Cuman gue gak terlalu yakin aja. Ini sih main feeling yang ini bener ya. Ya gue gak mau lihat head to headnya lah. Tapi kayak berat. Apalagi walaupun menang pun di babak kedua udah ketemu Cheng Kin Chen Jaivan gitu. Dia unggulan keempat ya susah juga gitu kan. Berat lah. Nah bagaimana dengan Gracia, Poli dan Apriani Rahayu? Apakah mereka kembali dikandaskan oleh ganda Jepang? Oh tidak, tenang saja. Karena di babak dia mendapatkan B di babak pertama. Dan di babak kedua kemungkinan besar bertemu dengan antara pasangan Rusia ini ya, ada Anastasia Akçurina dan Olga Morojova, atau pasangan Turki Bengisu Ercetin dan Najli Chan Inci. Ya berarti peluang Gracia Apri ke babak ketiga besar dong. Alhamdulillah. Nah di babak ketiga dia berpotensi berhadapan dengan Gabriel Stoeva dan Stefani Stoeva. Ini pemain Bulgaria unggulan ke-10 atau Delphin Derulia Palermo, Areli Shetnili. Kemungkinan Gracia Apri bakal ketemu Gabriel Stoeva dan Stefani Stoeva di babak ketiga. Dan mereka harus berhati-hati. Ini pemain Bulgaria, pemain Eropa memang antah berantah lah. Cuma mereka ini kerap mengalahkan unggulan loh, unggulan yang lebih tinggi. Pemain-pemain Asia itu kerap dikalahkan. Coba kita cek head to head Gracia Apri melawan Gabriel Stoeva dan Stefani Stoeva ya. Nah, head to head antara Gracia Apri dengan Gabriela Stefani ini 2-1. Unggul kita sih, unggul Gracia Apri. Terakhir pertemuan di Indonesia Master mereka menang 2-2, 21-15. Tapi ingat, di All England 2018 mereka tiba-tiba kalah dari pemain Bulgaria ini. Kita pemain ini emang suka bikin kejutan, jadi hati-hati aja. Nah jika Gracia menang melawan pemain Bulgaria ini, yang harus dihadapi adalah Cheng King Chen dan Jia Yifan. Ini yang berat. Gracia dan April harus menjaga stamina dan harus lebih menjaga lebih optimal ya, agar staminanya harus dijaga agar bisa unggul terus. Nah, agar bisa menahan serangan-serangan dari pasangan Cina ini yang terkenal lumayan tajam. Lalu jika insya Allah menang melawan Chen King Chen dan Jia Yifan, siapa lawan? Gracia Apriani kemungkinan besar pemain Jepang unggulan pertama yaitu Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Ya, you know, semifinal Grecia Apri dan Jepang itu seperti mitos lah, susah menang. Jadi di mana peluangnya? Gue belum bahas Della dan ini ya, dan Della ini apa? Della Destiara dan Rizky Amelia nih. Bagaimana peluang Della dulu? Kita ngomongin dulu deh peluang Della. Kok kayak nggak bisa diomongin gitu gitu. Secara peringkat Della Destiara dan Rizky Amelia Pradipta ini kan unggulan ke-14 dan dia tuh sebenarnya bisa ngalahin unggulan-unggulan dulu. Cuma di tahun ini kayak ada penurunan dari pemain ini dan emang baru digabungin lagi juga sih. Tadinya kan Della tuh nggak sama Rizky, sempat dipisah gitu. Nah, dia mereka ini dapat bayi dan setelah itu akan bertemu dengan pasangan Jerman Johanna Golijewski atau Lara Kaplan dan pasangan Ukraina Marina Ilyenkaya dan Yelizaveta Veta Jarka. Kemungkinan mereka bisa menang lah di babak kedua hingga ke babak ketiga. Mereka akan berhadapan dengan beratnya pasangan Korea Lee Sohae dan Shin Sung Chan unggulan ke-6. Gue pesimistis Della dan Rizky bisa menang di sini. Karena jujur aja ngelihat permainan mereka yang baru digabungkan beberapa waktu terakhir juga ya. Gue agak-agak lupa juga permainannya kurang oke lah, nggak kayak yang sebelumnya gitu. Walaupun waktu itu sempat diteriakin permainan ini emang lambat, mereka bermain lambat, bukan permainan yang cepat yang cetak-cetak serang, tapi lambat santai, nggak santai sih, pelan sabar gitu. Tapi agak sulit mereka untuk bisa mengalahkan pemain Korea ini, Lee Sohae dan Shin Seung Chan, karena pemain Jepang pun kerap dikalahkan oleh pemain Korea ini. Jadi sampai di situ. Lalu bagaimana berarti peluang dari ganda putri di World Championship kali ini? Gua prediksi peluangnya 35% bisa juara. Ada harapan ketika Grecia Apriani berada di top performernya, peluang dia untuk menjadi juara sangat besar. Walaupun dan mereka seharusnya bisa mengalahkan lawan-lawan yang kuat seperti Cheng Qinchen, Jia Yifan atau Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Insyaallah bisa. Tapi di final siapa yang akan ketemu Grecia jika misalkan Grecia bisa ke final ya? Banyak kok. Masih ada Yuki Fukushima Sayaka Hirota yang juga lagi ngejar poin agar bisa lolos ke Olimpiade nih. Lalu ada Misaki Matsumoto Ayaka Takahashi yang juga lagi ngadu poin nih dengan juniornya demi ke Olimpiade. Gila emang Jepang ada banyak kali ganda putrinya sampai rebutan gini pengen ke Olimpiade gitu ya. Ada juga Du Yue dan Yin Hui ini juga bisa jadi yang memberikan kejutan di kejuaraan dunia kali ini gitu, yang akan menantang di final. Ya, sampai di situ aja ganda putri. Kita lanjut ke ganda campuran. Di ganda campuran Indonesia diwakilkan oleh 4 wakil ya. Nih, Hafiz Gloria, lalu Rinov Pita, Ronald Anissa dan Preven Melati. Bagaimana peluangnya? Oke, kita obrolin dari Hafiz Gloria ya. Hafiz Gloria di babak pertama dapat B, alhamdulillah. Lalu di babak kedua mereka berpotensi bertemu dengan pasangan Amerika Serikat yaitu Matthew Fogarty atau Isabel Jong. Atau mereka akan bertemu dengan pasangan Ukraina Valery Atraschenkov dan Yelizaveta Jarka. Peluangnya gimana? Gue yakin Hafiz Gloria bisa menang. Nah, di babak ketiga mereka akan berhadapan dengan Cheng Siwei dan Huang Yakyong. Tapi ingat, waktu itu Hafiz ke Gloria pernah mengalahkan pasangan Cina ini. Kita cek dulu ya. Nah, benar kan si Gloria dan Hafiz ini menang dalam pertemuan terakhir dengan Cheng Siwei Huang Yakyong di Japan Open. Mereka menang rubber set 21-17, 15-21, 21-19. Secara head to head itu masih kalah sih 1-3. Kita berharap Hafiz Gloria bisa lagi mengalahkan pasangan Cina unggulan pertama ini. Nah, kalau misalkan mereka bisa mengalahkan Cheng Siwei Huang Yakyong di perempat final, siapa sih lawan di semifinal? Lawan di semifinal itu berarti ada pemain Korea, Seo Sungjae Chae Yujung. Ada pemain Thailand, Nipitpon Puang Puapet Savitre Amitrapai. Kemungkinan antara dua itu sih kalau kita lihat. Paling baru di semifinal. Di semifinal Hafiz Gloria akan berhadapan lawan yang berat antara Yuta Watanabe, Arisa Higashino, Chris Adcock, Gabriel Adcock, Chang Peng Son, Goh Ryu Ying. Ya, antara itu sih. Nah, di antara ini semua yang calon lawan Hafiz Gloria di semifinal, ada pemain Indonesia loh, namanya Rinov dan Pita. Rinov Pita ini adalah pasangan yang sudah bermain sejak junior bareng. Dan di junior dulu juga lumayan. Nah, kita akan melihat apakah di kejuaraan dunia kali ini Rinov Pita bisa menunjukkan tajinya. Bagaimana peluangnya? Kalau di babak pertama sih kita lihat Rinov akan bertemu dengan Marvin Sydow dan Linda Elver asal Jerman. Peluangnya besar, mereka menang. Cuman di babak kedua, mereka harus berhadapan dengan Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Ini yang berat. Nah, apalagi Yuta Watanabe dan Arisa ini kan unggulan ketiga. Bagaimana sih peluangnya? Berat. Ya, mungkin mereka hanya sampai di babak 32 besar. Ataupun jika ada kejutan, mereka sudah ditunggu oleh senior Inggris Chris Adcock dan Gabriel Adcock di babak ketiga. Di babak perempat final juga ada Chang Peng Son, Goh Liu Ying gitu. Jadi kemungkinan besar cukup sulit. Lalu pasangan Indonesia adalah Ronald dan Anissa Sofika. Ini pun jujur aja sih kalau gue ngeliat kinerja pemain ganda campuran ini agak stagnan sih. Walaupun di babak pertama mereka akan bertemu dengan pasangan Belanda, Robin Tabeling, Selena Peek. Peluangnya besar menang, cuman di babak keduanya akan bertemu He Jiting dan Du Yue, unggulan ke-13. Walaupun ini Cina yang keberapa karena unggulan ke-13, cuman cukup kuat. Dan lihat stagnansinya Ronald dan Anissa ini kayaknya bakal berat untuk mengalahkan He Jiting dan Du Yue. Nah, sekarang andalan Indonesia di ganda campuran nih yang lagi jor-joran, lagi menonjol banget, yakni Pevin Jordan dan Melati Daeva. Walaupun nggak konsisten, waktu di Indonesia Open tiba-tiba kalah di babak awal ya kalau nggak salah dari pemain Jerman. Sampai pas lagi presscon Melati kayaknya nangis, habis nangis gitu. Mereka dapat bye, jadi mereka langsung ke babak kedua. Di babak kedua mereka sudah ditunggu, mereka akan menunggu antara pemain Ceko, Jakub Bitman, Al-Azbeta Basova, atau pemain Kanada, Niel Seakura, dan Kristen Tsai. Peluang ke babak ketiga sangat besar, dan di babak ketiga, mereka kemudian akan berhadapan dengan He Jiting dan Du Yue. Gimana peluang Praven dan Melati melawan He Jiting dan Du Yue? Yuk kita cek secara head-to-head. Ternyata peluang Praven Melati menang lawan He Jiting dan Du Yue cukup besar. Itu mereka menang secara head-to-head 2-0 di pertemuan terakhir di Indonesia Master. Praven Melati juga menang lewat rubber set 21-19, 21-23, dan 23-21. Walaupun agak ketat, cuman ada loh peluang mereka ini untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Lalu siapa yang akan dihadapinya di babak perempat final? Ini yang mereka akan hadapi di babak perempat final itu kemungkinan besar. Nah, peluangnya ke semifinal besar karena kalau kita lihat tidak ada pemain-pemain yang cukup bisa menjegal mereka kecuali pemain Thailand itu Dechapol dan Sapsire Tairat Tanhachai. Dia ini unggulan keempat. Ini hati-hati nih dengan pemain ini. Apalagi kan didikannya Reksi main Aki juga kan. Hati-hati. Jika mereka bisa coba kita mungkin kita cek dulu ya analisis Preven Jordan versus Dechapol Sapsire ini seberapa besar sih kemungkinan menangnya secara head to head. Nah, benar. Peluangnya Preven dan Melati ini masih 50-50 nih jika ketemu Dechapol dan Sapsire di perempat final. Karena secara head to head imbang 2-2. Dan pertemuan terakhir sih kita menang di Japan Open. Preven Melati itu menang 2 set langsung 21-15, 21-15. Semoga aja kalau ketemu mereka lagi kita bisa menang. Ayo, Ganbate Preven Melati. Kalau misalkan Preven Melati menang dan maju ke babak semifinal, siapa yang akan mereka lawan? Kita cek lagi, kemungkinan besar ada Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Cuman Yuki Kaneko dan Misaki ini kurang begitu kuat sih di ganda campuran. Misaki lebih kuat di ganda putri. Mungkin karena pasangannya kali, Yuki Kaneko, harusnya gue kali ya. Ada Marcus Ellis Lauren Smith, unggulan ke-8. Cuman ini harusnya masih bisa dihadapi sih kalau bisa ketemu pasangan Inggris ini. Nggak terlalu inilah. Ada Luke Hai Chen Lu, unggulan ke-16. Nah, mungkin lawan terberatnya adalah Huang Yiliu, Huang Dongping. Inilah akan menjadi lawan terberat Preven Melati di kejuaraan dunia kali ini di semifinal. Coba kita cek seberapa besar peluang Preven Melati jika berhadapan dengan Huang Yiliu dan Huang Dongping yang merupakan unggulan kedua di turnamen kali ini. Nah, secara head-to-head nih, Preven Melati kalah jauh banget, 0-6, belum pernah menang sekalipun melawan Huang Yiliu dan Huang Dongping. Bahkan di turnamen terakhir Japan Open, mereka dikalahkan oleh pasangan Cina ini 2 set langsung, 17-21, 16-21. Berarti di semifinal yang akan menjegalnya adalah ya pemain Cina ini. Nah, di sini Cina bisa jadi menciptakan All China Final kalau Zheng Siwei dan Huang Yakong ini juga menang. Ini yang menjadi tantangan Hafiz, Gloria dan Preven Melati, apakah bisa menjegal agar tidak terjadi All China Final malah dan malah menciptakan All Indonesian Final. Kita tunggu saja nih kebangkitan ganda campuran pasca pensiunnya Butet. Nah, ya sekian aja sih, udah 46 menit juga nih, lama banget. Kalian pasti dengerin juga enak juga ya gue ngomong bacot hampir sejam. Yang mungkin kalian juga dengerin apa sih ngomongnya kecepatan banget ini orangnya. Tapi gak apa-apa, dengerin aja. Ini mengisi waktu luang di weekend dengan positif dan membangun bulu tangkis Indonesia lewat podcast. Oke, sekian dulu dari gue. Ketemu lagi pekan depan di episode ke-9 Bacot Badminton yang bahasannya gue juga gak tahu apa. Kita tunggu saja, mungkin nunggu hasil dari kejuaraan dunia, walaupun belum selesai juga sih pas hari Sabtunya ya. Oke, bye-bye badminton lovers. Selamat siang. Kalau gue lagi rekaman nih, pas siang-siang soalnya. Dadah.